Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mamou.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Allah me baou bela jele danse yanga bisi kafo babina hakli jagabo feminde kan odeye bulla bara ye bulla bara ale nafa anagele ya uye fenju mainde andabina sama bi wala saka kumako inka mawelele sababa mbolo folo e malik boli e nale ye minye buruglana uluka jekulu nye maye seyudu bokuma ale ye bulla bara kela uka muvma o kumalasela ye Khalid Dambele ale warko domba ngana ye ekonomisti nere Muhammadu Ture au danse Nisi kafoba keneka.
Le Grand Dialogue.
Aywa Seydou Bokoum ko niye Mali ta ka laje ambe domina eko bi ko bolla barakela ko ni gele ya chama mbe nyorona e bisi ki dado a do la ka fanya.
Ambe an la mabaw ni en flaboro bela jele info. Ka foli bele bele di studio Tamanima o kani chesri ani ni wale ayina. Bi niye Mali ta ka laje yani an akuma bolla baraka herawla. Gelea munu be bolla bara kono akachan fokata adama teme andat saka se abema wati choko yakama ni bolla bara gelea o tabi kalaje a folo 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 gelea mumu dala oye bolla bara kala oka sigoro kuy parce que ni ami bi barake oka soro sigoro jele ni bi bolo ipsaka barake yorom na ite lawli mais amina klaga do kono ko wala wala awi a flana e jume o bolla bara kala oka kalan kechuy amina klaran dado ola ka wala wala awe ningo kalan ketu depuis san chama bola barakelo be ka kalan ketu kele mununa mina amisalia suruman dima ni ala jabbi molu kuran munu be ka bo jamana en kono ka se en maya ni ame ka barakela misalia la meganisation fi iba ye ka fo obe ka commencer ka dépasser alu o molu glanna ka sababu ke kalamu me ka di uma kala jolonte mumato rasoko problème nyenabo mais andab klara soma ko wala wala awi ka bo ko fe ibaye ka fo sharia domalia kololo fana be ka bunya kosobe bulla barakala o ka o tabulo kono amina klaka o fana wala wala awi o fana ko fe gela wara fana be bulla barakala dala o ye o ka juru sorali bankula juru sorali ga gelen kosobe bulla barakala bulo bankila kadaka bulla bara spécialiste ou mancha banco kono kosobe donc o kelono ka be bulla bara secteur ke ba fo secteur a risque di même na klaka o fana wala wala awi do na tawla kenen kono o ko fetu guni gela wara be bulla bara ke laudala o gela e jume iba ye ka fo bulla bara ke la ambe kuma ouvre be de tola parce que niko ouvre bulla bara ke la ba kono fonro mo woro fana ba kono to ni munu fana te bulla bara ke la wi mais am klaka o nyefo awi muna ni ataka laje bi ame domine ko bi bulla bara ke la ko INPS go fana gela bi muna anye INPS go info moko chama be bulla bara ni ataka laje bulla bara sharia re kono o ko ko taxi bulla bara ke la ba fo kodi le moyen mu fo 600 mais ouvre o to la chauffeur be bo anwa ton kono la ni ne jume ni laje chauffeur tokorba chama bi yala la bi place ko no ka kemef la flam na mo la kata ku ka naso ngoy ka soro kunu mo de kunu munu me baraka en plein temps ni aye ni bebe kake c'est parce que ni ouvre au tron se venait une personne qu'on gela bo bolo o bara ko no o gela o ba andala menna bolo baraka la fi alsa amaba gela wara munu bo o ka marché ko malgré que ibe ka clé la o y décret cro bo tout récemment décret mona foroko ka marché di bolo baraka la ma mais jusqu'à présent a décret impacté mai parce que décret ketcho mani bolo barata mena décret ko ka fendo bo kan ka projet de loi di mais am clara c'est o ma ambe o fana nyafo o wi o kofe gela wara be bolo baraka la dala nou ka produit visibilité o ka produit doni an wara be jamana mu wara kono malien wara te malien ka produit numando o te mal o tanga bolo baraka la ka produit consommer o te ka ko mon kama am clara o fana nyafo o wi menna gela wara fana be bolo baraka na aw kan ga hakli to muna ni amani ni be fana ka se ka fara an kan an ga se ka baraka ni o wi o gela e jume ni ya taka laje bi bolo bara re hakebe chugamna bolo bara era tabulo be chugam an ouvrage mon be chugamna a bara be de kan revisi sharia chama tara me sharia munu tara a sharia chama te se ka adapter an jamana realite wolo olu fana yoro an se o fana ma ko wala wala bagru bala tuguni bolo bara jamana niya takala je jamana era ka tabulo soro sirafe ani jamana development sirafe i b'a ye k'a fɔ a kelen b'a fɔ ni jamana yɛrɛ de bɛ fɛ ka bololabaara faga parce que mali ka sɔrɔ ani a ka taabolo ɲɛsinnen don sɛnɛkɛ sɔrɔw de ma kosɛbɛ pourtant anw ka kalikilu kɔnɔ sɛnɛ yiriwali tɛ se ka kɛ bololabaara kɔ nin fila de bɛ dilan ɲɔgɔn fɛ mais n'i ye ministeriyaso ta mun ɲɛsinnen don sɛnɛ ma budget mun b'olu bolo san kɔnɔ mali budget kan je pense que aw yɛrɛ ye kunnafonidila aw ye caman mɛn a la k'a fɔ pour la première fois qu'on t'a fait 15 ou bien au plus pourcent du budget national qu'au de la ministère de l'agriculture au qu'on compare le ministère de l'artisanat budget là depuis il va donc à fort jamana era fana de ka contribuer bi bolabara fana fakale ka
d'accord Malik Boli eye bebe ya minye buruglana ulu toko ya ira lafana kafo ko buruglana ulu yere kanga bara joke ka sabuke gele ya doye yuse ki dado ulu la kafanya
wae mse ka dado ula kofa we d'accord ame foli di bela jelema ame duwa uke ala kanga jamana nyesma ame duwa udeke ala kasujo tamani tanyefe nga foli ba ubela jele c'est vrai ne buruglana wa ni patedlana wa ne ukanya mwoy gele ambe pola barakela uka ni oye boulanger barakela ni patisserie barakela wi a folo tiara la o yen pesi kodi parce ni a jati mine jamana konna la bi beba do jinya be rom na bi ni ti yen pesi la ti foyi boulanger barakela ani patisserie barakela anya jati mine a 100% mogombe yen pesi la atite me 5% ka o 5% fana antlara ka laje 4% oye pâtisserie barakelaw ka côté a to 1% oye boulangerie barakelaw ka côté
mun de nana n'o ye gouvernement de ma laɲiniw sabati walima kele baarakɛlaw yɛrɛ de tɛ fɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛ
bon baarakɛlaw ni a ka di baarakɛlaw ye k'u tɔgɔ sɛbɛ mais ne bɛ se k'a fɔ gouvernement nɔ b'a la mais boulangeritigiw fana nɔ b'a la parce que ni baarakɛla y'a ɲini k'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka k'a ma kɔlɔlɔ ye parce que a bɛ kɛ a ma baara bila ye sababu ye ni kɔni y'a yira boulangeritigi la oubien patisseritigi la kaban ko a ko taa n don UNPS la dɔrɔn i ka segi a kan o don kɔni i bi bila ka bɔ baara la donc o gɛlɛya yɛrɛ 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 de bɛ baarakɛlaw kan donc an wulila an sera UNPS ma ani UNPS mɔgɔw ye sigi ka fɔ kɛ pour que u se ka an dɛmɛ nin cogoya in na cogo mun na bon an filɛ nin ye o kalo naani na taa ma bɔ sisi ma bɔ. Foyi ma ɲɛnabɔ a la donc an yɛrɛ kɔni an bɛ yɔrɔ mun na bi an y'a décision yɛrɛ ta vraiment k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa baara bila la gɛlɛya camanw bɛ yen mais an bɛ se ka an da don o gɛlɛyaw la tagalen ɲɛfɛ mais gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o kɔni o ye INPS ko ani visite pour que visite bɛ se ka k'an na cogo mun na
visite médicale
voilà olu ka k'an na parce que o tɛ k'an na an bɛ ta ten an bɛ bila ten yeah bon gɛnko juguyaw fana ka bɔ baarayɔrɔ la ani olu bɛ se ka dabila cogoya mun na.
Khalid Dembele, e ye mun faamuya nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen la?
Nin gɛlɛya ninnu b'an bila k'an miiri baara yɛrɛ définition na. Baara ye jumɛn ye Mali la? An bɛ don min na i ko bi. C'est quoi le travail? Baara ye jumɛn ye? Baara bɛ yen, baara ɲuman bɛ yen. Baara ɲuman maliyɛnw hakilina na bi ni ne ka jateminɛ ye mun jira n na o ye baara mun ni contrat b'a la. N'i ye n balimakɛ fila ka kuma lamɛn u b'a fɔ ko INPS ko gɛlɛya b' u kan INPS i tɛ inscrit INPS la tant que ni contrat t'i ni baarakɛyɔrɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ cogoya
to
bɛnkan dɔ ka kɛ i ni ka ɲɛmɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye baara o sɔnna k'i bɛ ka baara k'o ka yɔrɔ la or bi i bɛ boulangerie caman ta bi boulangerie caman n'u ka baarakɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o contrat in tɛ yen fɔlɔ. Donc baara in bɛ daminɛ yen ni pour que an ka se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ka INPS ko gɛlɛya kɔnɔ ne hakilina na il faut que solidarité sugu dɔ bɛnkan sugu dɔ ka kɛ boulangeriw ni ɲɛmɔgɔw n'u ka baarakɛlaw yɛrɛ cɛ bolola baarakɛla bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn o fɔ la ni i tɛmɛn'o kan ni min ye ko gɛlɛya bi bolola baarakɛlaw ka ko la o ma daminɛ bi koyi i bi ekonomi yɛrɛ ta ka filɛ problème ba yɛrɛ min bɛ ekonomi na depuis bi ma se depuis des siècles i b'a ye k'a fɔ ko o problème ba a fɔlɔ u b'a fɔ o ma ko la meilleure répartition des ressources n'aw ye baara kɛ n'aw ye bénéfice sɔrɔ ka profit sɔrɔ wari bɛ tilan cogo di wari baara tɔnɔ mana na a bɛ tilan cogo di fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko smiki n'i bɛ mɔgɔ ta baara la i man kan a tigi ta baara la wari min dugu ma mali la o ye waa seegin de ye anga texu na anga loba afoko uwa sheki bi barabola barake oro chama tabi abola barake oro chama benye mugo bi uka mugo do ta uduk malala bo mugo minti uwa sheki soro utiki ba inscrit NPC la NPC dun fle kalo kalo abido ta yukuna parce que pour kika kika retre tout préparé ni banana ipsega amoni kanam kunu ni mana inscrit la NPC don don ta yukuna ubela bo ulu fenfe bi ta au cadre qu'on a monté ou acheté qui sera on ouvre ou avoir ou avoir un flou là ou bien ou adouer là il va y qu'à foco il risque d'où jamana NPC recan qu'on m'a inscrit à fin parce que donna natola à tel moment où arrive cette révolte quoi jamana débute kuka wari chamaunta donc jamana est un nouveau application on pourquoi au quoi intégrer appliquer parce que na manière qu'à foco au déy wari bla ou acheté qui na au kanga nouveau non mais bato obséka mogo contrôler ka seka seka like ka ye ka foko ni barake yoro yi ali ka ha mogo ambushi abi ka ha mogo recruter ni wari nduguma o manga ke dongo be infraction donc o bara infana de fo doni bo o rena donc ni ataka fleba ka foko o koko ouvrier bo la barake la moi je crois que al fonctionnaire bi mali la galea bi mali barako galea re siki ka fo ni ataka fle abi munu fle ka fille, oui, la meilleure répartition des ressources. Ni barakela, na folo tabulu kunuma. Barbola barakela wo, jamana ere ni mogo ni nyongo chewo. O problemi mbi, parce qu'il baye kafoko malla. Mi misali a surman di masisa. Malla, anga 2019 budget mi voté la. Kubu na keka jamana wariko ka barakena. Oui, 2000 milliards. 410 millions de francs CFA.
Milliards bafla.
Bafla. Ani million kemenani. Ani million tan. Afseka ke anto soro. Yani 2019 kaba. Me an namo soro. Abili kuna kamite mou. O 60-70% ka. Me iba e kafo. Amtase 2019 bantola ma wakati muna. Anga jamana nye mou bina fiyo ko warte. Koma uya fanyo choko mina 2018 bantola ko warte. O problem mi ni bo ye jamana. Sans faire là, au problème qu'il est mis pour la baraque là ou nous car apprend tout nous n'ont rien. Bon tant que ni demanda qu'on en a mal en colosse ou à qui ou là, car il faut que mon robe soit barré là. Et tant n'a qu'à fonctionner le bétchou mina pour la baraque là, fana n'a qu'à apprend tout bétchou. Donc qu'attire la condition là pour qu'à ce qu'à barre ni n'a manqué chou mina tant que nous ma bas, anybin problème nous là tantôt au tchèque à ban chou couche là.
D'accord. Beaucoup.
Alors, mais ça comme on fait d'amélé, on a contre un coca. Ni à un problème bien essentiel, c'est que solution on est venu proposer de nous. Parce que moi, ça a voulu dire qu'à force, il faut que n'engagez. En tout cas, c'est le problème. C'est pourquoi on a l'agni. Amika sigi ka kuma olanyini ka fo
amise jabi u maso ni nando na jabi u la sisani na dota tana
okay.
I kuma na gele ya chamanka kerengere ni ala yadam ne sigi yorola
bien sûr
bibi na musigi yoroko gele ya beino bulla barakela ula
d'accord ni sigi yoroko gele ataka la jem bulla barakela kemo keme ibita soro bishegi ka atile ka ngasiki kenado de kan mumba to akaseka bara yorwa même misale ado dima ni tara mi gan chan garage ko no faut espacer ka bonya doni pour que mobli damaro ka saka nyon soro afin que ko saka baraka parce que muna mo espacer ka bonya mekan san garage ko no ibaye mekan sembe tolie bi electricien bi normalement tourner ka ngasora ko no peindre le kala ka ngasora ko no ni beri bi fara nyon ko de garage complet mais bi mali ko no anga tabulo la munu yela la anana me ka baraka re la no gelabi généralement mekan san garage club be espacer public de ka ou bien au bébé sigi yoro la yoro mun bon comme mali sera le roko jamana de taille du gogolo au bébé sigi jamana ka du gogolo de quand depuis yoro ma bla valeur là maintenant ni au garage ou sigi yoro la depuis yoro ma bla valeur là yoro mana bla valeur là normalement ni sharia bina du gogolo bara dura dobe asigi baga follow oui mais ni yoro bla la valeur là comme amna au wati de là au bena kana mécanicien gain. Nous avons un exemple de parmi tant.
Nikoko, droit de sigiro, follow Mrobe, Oyemunu Yasan, ni Yamaria Diruma Kusi.
Bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce que nous, Yamaria Diruma
Kusi, nous avons un cas, nous avons un cas, Mali Dugoloko, problème Madugo Mouachila, Fora Flela ou Fora Balala. munu yu ta were san olu deselo ka nya soro tala parce que e ba san be bola barglet fi fin chama kala ma sini abe fere doma mu nga war ka grine tay obe sera don e obe gen ngabli ka bi place la koy doy mena flana fane muy eta ka plané morcellement munu be ke sigi daw kono quartier couron no bina morcelé obe docteur so prévoit chogam obe sugu prévoit chogam na obe sapeur pompier prévoit chogam a plan do fana kono artisanat secteur fana be prévoit o fana kelen kono mais sauf que a la wali ali sur le terrain o robe do Jomadou, aux questions qu'on a posées tard. Donc, au Guéléa Mounoubé, en allant de Kafo, il faut que dans chaque commune, il faut des zones artisanales. C'est-à-dire que Bola Baragla a regroupement. A Misela et Djoubé, il y a la commune 4 qu'on a. Bessia Kourkonabi. Moi, je suis regroupé les mains. Mais commune, commune, il y a ta calage. Pour que chambre de métier qui a créé la commune, il minimum, il faut que Bola Baragla a un flamme. Mais il y a un Kourkonabi. Mais pourtant, c'est là ta commune 1 où il y a espace fait occupé commune 1 kono où you gain ka bo a beka al nu tara sigi eta ka servitude mununga ka fo anti so joya am bulo barak la mena sigi ka nga bara de nyini mais ka eta ka chéri a di respecter soti jo investissement bulo wa fo itika ka fo ka juste peut-être gwani do fin drom ko sigi sigoro ka bara ka yani eta mo ko sama o commune meru bo ro bet ke ko firi même si ne décret ba ro donc en la nyini djumé il faut que moi, depuis mon morcellement 14, depuis il y aura plan glanto, ou que l'espace doit réserver uniquement pour l'artisanat. Non, l'espace doit réserver. Il faut que l'on mette le logo au table. Si on a dit que l'on a dit que l'on a dit, mais on a dit que l'on a traqué ou là, parce que à bébé, il faut que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Si on a dit que l'on a dit, on a dit que l'on a dit. On a dit que l'on a dit, il faut que l'on a dit. Donc, toujours, on a dit que l'on a dit. Donc, en fait, on a dit que l'on a dit que l'on a dit pour que l'on a dit que l'on a sur la chambre des métiers au Béon. Syndicat de l'Ofana Béon. Mais on t'en est chico. Nini Bek, il y a une solution de 1960 à nos jours. Si ça n'a pas de solution, il y a une guélaine qui est en moral. Mais guélaine est en train de faire du pire en mieux. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire guélaine. Dugo Dugo ni sigoro te bula bara kla bulo development te sabula bula bara nale de korobara o de ka industry d'accord. Mais Mali boula bara be ka fadi
ikumana kalanko fana kan ya ira ka foko ambe domina iko bi fin kura chama mbe kan nanga o donia te anga bula bara kala o yanga yali o fana ye jamana nyema noye
jamana nyema ko nodo
chokodi
ebe taxi sa formation professionnelle law en rafana bula bara kala an chama me munu structure le no ka nyaw amanga impo sa raw ambe taxi chama sa raw donc Fafa be en kama formation à dante fonctionnaire de rayon bedel maintenant ni bedel modèle munu be ka di bi formation do be ka ke état fait bo la baraka la fait nango état ka mo former tik nyé de état be ka mo former mais o kan modèle une actualiser formation réel munga nga ke oku ni yé misalata ni tara direction nationale de la formation professionnelle là o be sa ka livre ba ta ka di makan mo ni ba ha ka informer ni sa ko mais ni bolla baraka law fana ka kota fana ta iba ye ka fo a kota ka bo ma formation impacti djonya bala dugu kono personne tu sais pourquoi o legi ka mo ba ke me former sans kono mieux vaut ke ka mo ke me fla former ikulu accompagner pour que ye mo ke me fla munu former a impacti ka sekay ce n'est pas la liste jama cha litere na fa de kodu donc formation modèle mi ga kuku na fatala kele même cela dit ma toujours am to mengan changa ka boloka ni est la mécanicien qui est formé appareil diagnostique. Appareil diagnostique mou nabi est permettre ka se ga mobile défaut ben ni cardon. Formation bané ko appareil diagnostique table at foi don informatique là. At foi don appareil ab sur cho foi table ab se ga appareil sans chogom. Et formation mon ka ko au bout de deux ans oublie. Donc ame domine ko bi bola bara mo be formation et accompagnement là. Olé que nombre ka bouyan, nombre ka réduit pour que au budget ka saka ka ki formé ka kla ki accompagné e kala na outil mouna.
D'accord. Est-ce que au accompagnement au CB maligné mawiwa?
Non, wa photo kana ko un état doit de se donner les moyens de sa politique. Ni jamana ba fe ka bara minke, akan u bara moyen de nini ka se ko o atin. Am domne ko bi wa fo de ma ko vision stratégique de développement. Ni wa fe ka jamana développer hakila do de bi. Fiku nu lu bla en marche, fiku nu bla 5 ans. Abon fle ka pma mi fo se sa. O tibo la bara ka lo do ne mi bi cours de consola. Ne ba donga fo formation do bien bi. Rubi ka kanga université la bi. Lu kanga jofolo. Ou bien nga o ko jateminɛ k'a lajɛ cogo min na an be se kuni marché ka besoin adapté ɲɔgɔn na cogo min na. Donc o problème min be Mali secteur caman na bi, k'a fɔ ko état tɛ se ka a moyen tɛ état bolo, o kuma ɲi o kan ka mɔgɔ lasiran, parce que n'a moyen tɛ état bolo, o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko an ka nation be sɔn ka disparu de, ko jamana yɛrɛ be sɔn ka tunun dɔni la, parce que an be ka taa cogo min na tan diɲɛ be ka développé, yɛlɛmaw be ka don baaraw taabolo la, e mɔgɔninfinw b'u adapté o yɛlɛmaw de la. Ami bila bi mobili sugu dɔ kun be mɔgɔw kun mago t'o la, telefoni sugu dɔ kun be mɔgɔw kun ka sira t'o la. A filɛ ka exemple ta mobili kan, i b'a sɔrɔ bi dɔ be yen a ka d'u ye ka don mobili sugu dɔ kɔnɔ, mɛ a mécanicien t'an bolo Mali la min n'a tiɲɛna min be se k'an permettre k'a dilan bolo. Donc quelque part ka jama dɔgɔya pour que k'u tigi forme ka ɲɛ, n t'a dɔ n'a sɔrɔ o de kan ka n'o man ka kɛ, mais en tout cas ni etɛ kan ka moyen bila en place, ni maɲɛ k'i be mɔgɔ forme, i ka se ka tigi bila condition na après la formation a ka se ka baara kɛ, parce que mɔgɔ mɔgɔ ni formation nu filɛ ni tan pratiqueu de do, tant que ni tilala la ni ti a waleya i be ɲinɛ i ye mun appris, e a be kɛ waritiɲɛ de, parce que chaque formation formateur b'u ka warita, an be moyen de mobiliser pour que ka se ka formation exécuté. Bon no o kɔfɛ n'a tigi ye san ni san kɛ a yɛrɛ ma moyen sɔrɔ ka bila condition na, mais exemple surumani fitinin di ma, an be mali la bi atelier de ministre joli be yen min b'i minisi o forme bi Mali la, a caman de be yen, mais a caman be kila a formation na se t'u ye k'u ka atelier o monte. Bon n'u mu dugu mu ka atelier o monte, minisi ya filɛ dongodo baara do, ni m'a applike don mina i be ɲina kɔ. O be cogo mina sudɛriw be tentɔ, i b'a sɔrɔ atelier o be yen bi akse o be mɔgɔ bolo ka taa formation kɛ, mais n'u kilala formation na gɛlɛya bi sɔrɔ u ka warisɔrɔ siraw la cogo min b'u permete ka ni fɛn nunu bila sen kan. Mais a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma fɔlɔ la, il faut que oroni fana mɔgɔw k'o faamuya ko bankiw tɛ sɔn ka juru don
ɲiningali de kɛ, yali banki fana tɛ se, usi yɛrɛ tɛ se ka juru ɲini.
Il faut que mɔgɔw ka oroni faamuya banki ye fɛn dɔ ye, n'u bɛ juru don critère saba de bɛ yen, o de bɛ na fɔlɔ 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 fɔlɔ. Critère fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko risque, c'est-à-dire na i nana juru don a la, est-ce que a tigi bɛ se k'i ka juru rembourser. Critère filanan o ye durée ye, est ce que juru in ka jan wa, wari in juru ka jan wa. Critère sabanan a bɛ fɔ o ma ko liquidité, est ce que wari bɛ banki bolo ka a di. Min misaliya surunmani d'aw ma o kuma la, n'i ye an ka UEMOA filɛ, Mali bɛ jɛkulu dɔ la n'u b'a fɔ o ma ko UEMOA, o UEMOA in dirigelen bɛ ni banki centrale de, n'u b'a fɔ o ma ko BCAO. An ka banki fitinin fɛn fɛn n'i b'a ye yan, BNDA, BDM, Bank of Africa, BIM ninnu, a caman ni wariko dɛsɛ y'a minɛ, u bɛ taa wari ta BCAO de la ka na n'a ye ka na d'a ma. Bon BCAO dun bɛ juru don olu la, i n'a fɔ olu bɛ juru don a la cogo min na, BCAO bɛ juru don olu la ni wari location de, n'u b'a fɔ o ma ko taux d'intérêt. Bon BCAO ka o taux d'intérêt ye deux chiffres de ye, chaque fois i b'a sɔrɔ a tɛ ka jigin, a bɛ ka yɛlɛ, a bɛ taa 8%, o y'a dɔgɔyalenma ye, n'o ye un chiffre ye, sinon à chaque fois u bɛ taa n'a ye chiffre jamujanbaw la. Bon ni BCAO ka wari location gɛlɛyara, olu dun bɛ juru ta BCAO de fɛ k'a d'aw ma, olu fana ka wari location bɛ yɛlɛ, donc olu fana ka taux d'intérêt bɛ yɛlɛ. N'olu ka taux d'intérêt yɛlɛ na, e mana taa k'i bɛ taa juru ta banki la sisan, n'a fɔra i ɲɛna ko i ka 3 million, 4 million rembourser avec 16% de taux d'intérêt, i yɛrɛ b'a bila i kunna kuma e bɛ ka baara k'olu de ya. N'a fɔra k'e k'i ka wari juru ta ka taa ka taa o investi, o ye kelen fila. Banki ka wari sɔrɔ sira, o ye mɔgɔ minnu ni wari b'u kunna, n'u ka wari cayara, n'u bɛ taa wari épargner banki kɔnɔ. O mɔgɔw fana bɛ yen, i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen commerçant ninnu, entreprise baw b'u bolo, n'u ye wari sɔrɔ u bɛ t'u ka wari épargner. Olu ka wari min mana épargner, banki bɛ intérêt dɔ de appliquer o kan pour que olu bɛ se k'u ka wari to banki kɔnɔ. N'i ko k'i bɛna juru ta, banki bɛ se k'olu ka wari dɔ ta ka bɔ olu ka wari la k'o d'e ma, ka taux d'intérêt dɔɔni yɛlɛ e ta kunna. Cogo min na a bɛ se ka ninnu ka wari rembourser avec le taux d'intérêt et puis ka dɔɔni sɔrɔ a yɛrɛ ka commission na, parce que banki fana bɛ mɔgɔ dɔ de employé. N'i taara banki kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen. N'i tila kuma na ni sabanan ye, mɔgɔw b'a fɔ ko a tɛ juru dɔ mɔgɔ la, mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ banki la wari b'u kunna. Il faut que an k'o yɔrɔnin faamuya, an bɛ don min na i ko bi banki risque de ka bon kojugu. N'i banki baarakɛla ye, ni wari ɲagami kɛra i bolo problème de b'i da la. Donc banki baarakɛla ka bila condition na, i n'a fɔ olu bɛ ka condition réclamé cogo min na, o ka kan ka waleya. Donc mun b'a to bi cogo min na an bɛ se ka juru sɔrɔ banki bolo ka baara kɛ n'a ye pour que ka bɔ kuma la rapidement, il faut que BCAO min bɛ juru don an ka bankidenninw na, olu ka se ka dɔ de b'u ka taux d'intérêt in na minɛ. parce que tant que nous ma debout ka to d'interena anga bangi fitini ni mo fleta bangi siki kunte ala kama ikoy bangi bia bangi li profit de ke faut que moko ko ro famia tono donc tant que ni beso ma doba ka fengela bangi tina doba ka to d'interela et puis bangi ba ka condition kele afana parce que ni gibi juru ta bangi la bi garantie de déposer bon mais quand c'est nous mona ta ko ta juru ta bi
garantie tout bon mais kuma di ma soni sana nga nyina Malik Boly ko Malik Boly ambe domina iko bi est-ce que au yere bolo jamana nyema unyina nendo akoria
bon au bolo jamana nyema ko unyina lendo anko unyina lendo ako parce que anga wo chichara parce que kuma na radio la katemé ainsi de suite en kuma na télé la katemé moko ma lettre chama ango ndi be lettre uchi ainsi de suite ambe kuma nyoko yani moko ma na me ali exception de travailler en lettre chuma umana me ali ni yoro ina uma nwili mais et pourtant lu be barakela ou de coson ye jamana ina je buru bara ani paté bara à 100% baloko la en me 60% d'état do en manga ke boloko fe fein en manga ke mogoy ko retraite tani en manga ke mogoy ko nanga demba ou banana ko ambe kamana gwa kamba ke chukudi en manga ke mogoy ko toujours en de kacha loanse ou la donc foi de te hakela komuna jeleno anga konyaula donc were an li kumba de bi vraiment e kasau maya ka kuma nu se ka munke ukake sino an koni vraiment ami fe ka barabla boloda ambala ka anyanyi ni pour que ka barabla
fo ala folo
amadati fo folo mais an koni mbiga kuma pour que uka don parce que anse muye we ninde se wera fo itanye ble ukanye anganga de kumfa ukado de kumumbanka
mais mali mba ira wati do la fana ko de rundo bulu fana kan min la sel min bel la sou matuma do la buru glana wal buru fere la uma
pardon consommateur ou
consommateur ou ko kerengeren ya la buru ni buru botola e boulangerie la peuple la moto kan tu gamina foka ta la se a dumbama quoi ni no ko chamande be se nu
voilà parce que o gele ya nu en re bi fe ka okele ronyini ni hake nuko nufe parce que muna kumana kenya yoroka ngo anga kenya usabati lente par exemple santé chaque 3 mois anga anga visiter kaladiani banamansoro pour que parce que on fana bina fo la kana bagado amiga jamana la kana anfe no eje asira oni fe mo ka se ka buru nyuma soro ka du mais ni on rega kenya sabati lente be du me buru du ikon be buru e kenama e badu mais avec la romuna ito do on ne bodo donc anga boulangerou konona ou main bon moto tigi nu munu be buruta a fo lu mako livrelu munu meta commerce ou commerce sera nu mais o bebe boulangerie tigu de ga fenga konna la parce que le moto sans ka di uluma mais u kanga mobile de nyini ka duma pour que ka se ka burudo mobile ko na buru ka se ka lakana chukum mais yana nga soma buru era de la ro buru lakana lente parce que buru de la na no lakana lente do buru se ka lakana ibita sro teni munu yere na nga nga du ka buru de la na teni yere te ibi boni teni mu yeso ibi no de do vi ibita sro teni kolondo bi bole bo tai bo de do bon hier c'est quand le boulanger ou qu'on est là j'ai pour qu'à confirmer quoi
d'accord
voilà on va garder mais les tiens qu'on va faire mais rodola nous et mais c'est que nous et banco ou kajurukoga généralement les boules à baraklat tara bankila kanta juruta ou bien fin follow me n'engagez pas bien éliminer nous et garantir quoi c'est vrai banque est bien à faire des gamins mais ou bien que boules à baramont à quel coffre quoi quand faut qu'on ait secteur à risque au titre B bamako boules à baraklat notre niche est à 7000 mumu permet au banque créer bamako drom sa garat dama banque créer wargo teo bola baraklata mogo bata 50000 ouvriers employés artisans ibata qui peut faire un dépôt réglé de 50000 francs c'est bola barakla mogo bata ndron ta bamako mumu se ka watan bla kalo kalo multiplié par 50000 50000 multiplié par 50000 multiplié par 12 watan sigoroma tan abata non watan sigoroma bata o sigoroma
tanfla
et économie c'est yera kan wujate do pourtant le Mali fait plus de 47 les ouvriers
mais
les
artisans est-ce que c'est bolla baraka
bolla baraka la be saka wa bi sababla ibe mogo batan sur bolla baraka la mu misaka wa bi sababla kalo kalo ate fenchai
galetu kande
non gela e muye badon en temps organisé chodo c'est pour gagner mon problème de formation ko de là bolla bara klale no jakule se sigoroma chama yo bolla bara kla me ka dare me nyini bolla bara kla mu bora dare me nyini la no be ka nyini ka avancer ale bolla bara kla mu structurer le no bolla bara kla mu structurer le no o ka chan o ka chan ko so ba donc ni ata ka laje mu nu structurer le no na wulu la ben ko nya ko so ba banku ka communiquer nuye o le ga wuku sigi ka foko banku be juru do fonctionneur do rona banku be tuku commerçant ko banku ni etab sa ka faranyo nga pour que ka bola baraklo encadré au formation cadre kono o ka banki na fado o ka don ka fo war ka ngablay banku fana ka palier do di elama ou fi spécialiste de te banki chama kono bola barak cadre kono c'est pour que ba projet o rejeté souvent ni fait al notre en condition ben a be rejeté parce que spécialiste et te faux dans mécanique là ni te fait dans mécanique là anana le fait ka foro mécanique de lo automatiquement ba ye ka fo fegna no matena juro do na peut-être quand on a war solo mais il faut que quand on mégane chère a un projet mobile à porter au moyen fico d'offre net au d'être un projet et sera financé donc en manière de banque ou de fait au cas spécial sous chamata bola barakunda falo ko bluffi pour que ça c'est ça au parano au kili flana bola baraton quartier munubi ni attaque à la je ça devrait leur servir de garantie avec la garantie munubi en la carte ou dans ma garantie donc Oluni no kartu bi bulu o kan asaka pre facilité ibulu banku kono parce que répertoire le nous i donné nous bolu chogoti la kono zone e wa o kartu bi saka barage donc condition chama ne ba saka ila mo
banku kartu ni ata kartu ko ta fan fait
al ka da be so mi kam misala dima ola c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui où le kartu kura mo c'est vraiment sécurisé a kartu sécurisé le nous ma fo kartu nga ke ba fo garantie mais kartu il s'agit de la personne même ira ba kun ka fiabilité parce que bango kuma banka fa nanyen dema chini ni bisaka yelama yelama sigoro yelama le coro de kudu mais duru facilité le cola quartier bisaka kew
d'accord sanga kelin amba ambete ma leka
non en fait ni balman ke ma garantie famia garantie djume ni djuruta ni clap ma
la sanga kelin rom me kuma di ma sisani
me fa ni roni préciser s'il vous plaît me fa ni roni préciser ni ego ko bola barak la kata titre di ma garantie là mogamu pour le moment amasse permis sani ne est titre de mano fait est ce qu'il m'a d'abord qu'à boire
ne va faire que tonega clap mala
pour que c'est non ni tu n'as ce garçon avec titre ko kuma yo ne titre c'était aouy
non je ne suis pas net banquier au carré représentant hier ne va faire que tonega clap mala donc garantie djume en terme bancaire ni diga entreprise bina ni bangé djourou là qui ga entreprise bina et que c'est qui ca au benamin ka kalo kalo ki bou déposer aller wa tant fois en tout cas kalo kalo bon la baraka wa tant bla bangla c'est coqué on sait que aka bara c'est que tinha bolo bangi bika garantie de saisie ka to feri kaka war juru wala ki ga war dima donc ça veut dire quoi bangi ti garantie foi mine garantie mi valeur te bangi ka war juru bo abna juru min dou la ora to ngo bangi ti ala kama delite koy bangi ko ale bi juru dou la mena le juru di le iba ale ka juru sara muna parce que ale do le fana ka warta uluku mi eparnina uluna na kana war charo bulu ye eparninke donc uluka ali uluka eparnine ta ko o dema donc ni de sera ko osara ni bangi masie ka fin sore bulu mi ma permete ka ka war récupérer abli kuna ka foku lute do bi bangi de don donc garantie correct du mai carte te ibse ka ke activité la et pourquoi ibi mo do salarié do ye ou bi ta coupe ta découverte bangi ba fo carte se ka ke parce que salaire ni dibolo pa la fin du mois ni ki bi découverte a découvert mi mbo sans fait ko djugun choko soko dola bangi bi douté là wa foko tu n'es pas solvable donc il faut ko rien balangé ko famia garantie mounu wa ni desara ka saralike bangi bi ka garantie saisi ka feri ka war bola ki ka war to
d'accord gele o ka tian amete me banki avec la ka ma solution ka c'est ça phrase fla
OK donc
d'accord so ni amek la parce que gele o ye mounu fo ka tian déjà il y a fo fona ka foko jamana nyama o ya ka foko bulla barakela uluka nga seka marché soro ngambe domina iko biko o kote ka walia
c'est ça
muna e bulu
ni koko ame jamana nyamo fo o hakina ina folo kadara present chama temana malla present munu ma décret signé ka foko ka marché di bulla barakela ma sauf que akera ibeka klela akanga fo o kadre ko ni ye décret bo ka foko ka marché di bola barakelo ni marché kanga eko bola barakelo ma sisa o be se ka ta marché ni yoro la ka kon décret ni bola barakelo chama ku me marché ni yoro décret tali doronte wo normalement ni décret sugu tara ibe jamana dafu defen bere faranyo wa
musa ko bosra be
musa fa munu be marché di abere kan faranyo wa ka sharia suin ala bato choko fui ni sharia suin la bato choko ma fo ulu foka fo papier de ka anye décret ta ko ka marché di bola baraka loma avec décret de o jamana ka responsabilité dégager len ka bola décret ta do kana se bima impact o ga ni ka la jeke o ka bola baraka lo ka licito munu wulla ka ta marché ni nu le asoro ko ka licito bo ka da ante mena décret ko inga donc c'est pour vous dire que jamana yin bola bara papier ko na sharia ko dalakuma doron de do na ya so dekere bora domuna kana se bima ni dekere ku dekere na famai e ke dekere a blala ka suivi do ke a kofe bi ku nga so ibete me atelier artisanal fin fela a bek mina ke bara la me mina afie jusqu'à présent ka fo dekere atega walea bi invité ka passer mali ministère bekono mali direction régionale bekono meblu fin fe be ministère kunda koma a ministère ka kafo meblu fin fe be à 90% est importé au à Bebora Koffer, 90%. Mais pourtant, il n'y a pas de même à Begla Maranumia, Mounoumi, mais Katame Abogata Monta Koffer, pourquoi Bebé Katame Koffer Taka? Yirin Mombe Enfi, Missalia la Genubia. Mais Abogata Mounoubo Koffer, Yirimou de nous. Est-ce qu'à Sera Etaka for Kami Dekere de Mou? Dekere Teo. L'original qu'on cherche là, c'est ce que nous on a aujourd'hui. Amego original mununo de bia mais ambi bola parce que aka degere taka walia dorate commerçant munu bi seka warba do minena nunu be na fanyena mando impoku olu de buku ja ni baraina kateme munu yere barain kebaga kanai eso vous comprenez donc anyo de fo mo degere erreur wara ba kono normalement yene ko ngani nga degere ak mega projet de loi nan kura projet de loi député be a voté a sharia folo a kanga appliquer ni décret ni nga projet de loi ibe sharia folo appliquer yera de ka ni ba appliquer ra ko koro jume ibe ka am aller de clé la bi président de folo nga ke artisanal produit consommateur a don fini conseil des ministres ibe ke kenemo misali de do président ra don fini a kanga ke mali fini de c'est ça que Mali fini bien, collaboratif bien, nous nous sommes gassés de fonds là-bas, fini changement bas de nous. Ni présent à Biola. Conseil des ministres de Kenaka, Mali siao kachan, flau bien, bobo bien, kado bien, ni beka fini bien, ou ni beka fini changement bien, ni beyi blé façon fin narata, conseil des ministres de Kenaka, directeur baby Abiala. Ni directeur baby Abiala, conseil des ministres de Beka Salmokono, a changé na yiri beka nga ke Mali chez Joudi. En ce moment, Aboufoko présent a un signal fort dit. Ni président signal fort dit est-ce que ministère be soro montena président a retenu suit dren ni be bo kata jamana ko mabo yoro oro e kan atani mali fini sari mali fini inégalité ka fo ni complet de mali inter parce que on fait siaw de kachan c'est benaka still little silvestimentaire do yesia mo ikan abono fini mo maira ka fo ki mali dans le temps même c'est la dima en président fo no moroketa ya yesen international fin fait sans fait ak metan nga nyaga di nyaga mali ta yo yuk ma nga nyakaw yalla ibe mali finu yalla ni ya dondro dable baro koni male
ya ira fana ka foko la non consommation de comment dire de nos produits no ye anyere kam mina ye mali de unyere tu nye shoma nga mali de ndo fana ya ira ka foko anyere kam mina fana tese ka sandi ku ka gelen ku jugu
oku ye kunu kuma di meka o de finye nawo ni ya ye ko feta ka gelen ni antay anta ka gelen ni ko feta yi mina meka un meko ro de fie na soro an nya mo ko de kun folo kara nga consommateur yi anege ku me mo ko chama mine ko folo yi mina flana djume mina munu be bo ko feka do an fi an ra fi an jama na kono ame taxi munu sara an ra ka mina on fe fe munu be soro an ra fi an ma chara premiere a boro fo na se an a ouvre o taga kono gelea mu mola o gelea te ka bono nyo na ye ko feka do an jama na kono ndor ni biko o bomana kan fam mina muni o yuka matière première ko be barake nay ka soro mali era kona ka barake ka baile maka ki sagoi o ka gele ka teme iko matière première nyon sanga bo ko fe ga donay an jamana kono o ye a gele a doy me bi bola barake lo chama e solution soro la te c'est pourquoi ni yo fote ta ka laje mo go be ta fote sanga bo extérieur la 2 millions me fote mu do isaji ni gide do na chena réparer le mano au bola barakelo mana au foté kele nyona proposé malien 2 millions au ba fokono e femme megla en RFA ou te 2 millions dollars alors que Allez, quand Fauteuil me propose 2 millions, il peut te faire et reproduire la même chose. Allez, bah, nous on a glan à Dima. Mais ni yiri, yiri mon cas de coiffeur. Ou alors, Fauteuil modèle négabori la dôme. Il peut se caler qu'un Fauteuil baille la main. Qu'à claquer un modèle ouais, nous au yiri que l'ennemi. Pourtant, allez, la qualité qu'il Abina Maclas et Chiffon Munukakolo, qualité Kay, Katame Kofetaka, la complexité de Mugambele.
Est-ce que l'ambisse a phobie comme Mali Yirua a teka Bullabara Tabala?
Non, oui, tant que moi, je suis dit, là, on est boulot. Allez, exemple, il faut voir, ni agriculture, que me sera là, que me sera là, tant de vidouma. Artisanat, ni culture, tu 2%, que me sera là, que me sera là, tu flabo. Donc, au Koroba, il y a un foco, ni un diamant à fait. Ce n'est pas bon la barre au fédé, un mot au fond à foca, fraca, bon la barre branchée d'eau. Mais, allez, avec mes appuis, bon la barre mini, à ti, à tous les mecs, d'oni, un diamant à fait, un mamboke. Allez, exemple, une photo, au frappant, on est à la bourque. Nabi ou quoi président Rockmar Christian Kabouri a yoyé abuka fitni traditionnelle là
façon
d'infinina ministre bebo ou fini kelindo ce qui fait que jamana do ya do ma do na le tarako fait abse ka promotion ke abse ka publicité ke ka foko ni fini me bon fi abse ka ka ba ni ke do jamana ore là comment nous bena bon ka bulla bara sira ou wa hakila ni balma ke ka hakil no bitani ni ngoy yon la problème fou to la ni ataka la jebi o itan artisanat fra culture kan nga jamana ni mo wa kinna do wa kinna te bo konti ka kewaleke mimba irana kafobi ka amrobi kewale mulla ka developer
d'accord o gele ya komite au kande kada kan bibi na amsika fo mburu koni obe dun ko sobe malla
bo buru be dun ko sobe me buru lambaka ta jade buru lambaka parce que niya jatimne e boulangerie ra konna la bit bamako boulangerie re ana patisserie a bekele no dokoy bi hali ni munta na ni croin abaye le ma ke dokoy tasro barakela wosilen redu abe aba wosiji cheta
kenya ani yere sigida yere fana ka
abela jele passe na uma kenya fo buru du mbaka ka do lutsi ka kenya o passe boulangerie re konna la bitasro hali karota do ko bo o re kololo e folon parce que fin biseka do buru la fin monte buru do o e kele kololo flana e muye bitasro barakela do be kababala bo kababe mogo mina no wosiji jigina buru la ni amake ala faranga koni hali ni buru jenina ka a mikorobu bwala me buru jenen ko fe dobi ta tugunu buru jenen ko fe barakela bi magala do a wosi jimun ni fe mun bi kala donc vraiment c'est ka ke gele ay consommateur uma donc on bi fe ka be de la kana kaire la kana ka jamana la kana
ali
ni ba fi ganteli ap ma ali bi ka abi wora ka mi fo se sa ni te jamana ni jamana ko bi ka bi ni condition nu appliquer ni boulangerie balakero folo folo de ba fo ko ko be ka cha uma donc il faut que amana ke chou chou sur le plan personnel a re ka niveau nu na anga te ka to ka sacrifice do ke quoi et puis comme na bara bla ni akil na de ni akil na bara bla mali ko ni madra ni nefa baba la bli ay magistrat ou ay médecin ni ay école maître ou a fait faire que alabana chukudi a shima se ka fanya na masoro do école maître ou taka juna be je crois que anga mode de revendication a kanga révolutionner bi kan si ka laje amanga fon revendiquer chukudi ni te bara bla
d'accord sanga kelen kelen au be il faut lo jabi monde bi wala sa bulla barakala au bela jelen ka bla la fia kono
o kanga état général de l'artisanat de kefolo
noye kasi ka fo
balabe si ka fo balabe artisanat cadre kono ouvre mali ouvre beto wala acteur fon fe be ka be faranyo wa galo munu ba kono ka tien fo nyo ka solution flo proposer flana yumi pour que artisanat sa ka tanye logement sociaux option kan no ya mali bula barakela be ko yana la nyine de comme
sanga ka suru
d'accord ne pse ka mungo ni fo tele yala o de follow follow o ga ici follow ka mali boulangerie baraka patisserie baraka la ka formation goku o ga formé ka irani mugo ma formé imanga ke ni baraka bagay
ka formé ka klaka demé
ka demé fana anga demé anga hakew no INPS ni fenwi sharia dokata ni mam ni mugo yeri fe muti INPS la afse ake kololo e ika boulangerie
boulangerie ma ay jabi
ay mo fo initiative personnelle de wera aboru wera de akono ka foko eta ko formi baraka ngeto mo na ko yurula yala sa ko sika baraketi nu ma sika baraketi aka klo ko kontroler ni baratika bo osra fe aku nomine ne bolo nu le je nu boulangerie barakelo ni bolla barakelo be jene mbe no oye ne yete problème no la balbi eta de ka ko côté là sisan.
D'accord. Aywa ambe anyinne do eta fe bolla barakela otoya la ko sika fo ba kala ben wala sa bela jelen kala fia soro ni kola ni be dansi ganga bi sika fo bala mun fasirla ka daw klo la Muhammadu Touré fe anga ma welele nkunye aywa Malik Boli na le kumbe ya bo buruglana otola Seydou Bokoum ale be en bolla barakela ni ouvrier bela jelen tola Khalid Dembélé ale warko nyedom bagaye economiste jawla bembani aywa minye aywa kuma yere la sebaye okunye Peting Jara ani Salim Djouaraye au kambe shini sika foba keneka
le grand dialogue
sika foba
edowani wa makara le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri
halou mondi
chenne beri sika foba le grand dialogue.